Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи варто Україні реагувати на зневажливу статтю колишнього президента Росії?
Це внутрішні російські розборки.
І чому Україна закриває один із пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом?
То, що варіантів стане менше пересічення, ну, це не є добре.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв написав статтю, в якій заявив, що Україна, цитую, перебуває в пошуку своєї ідентичності. Президент України Зеленський, на думку Медведєва, вивернута на виворіт людина, яка нібито поступилася своєю ідентичністю на догоду націоналістам. Медведєв, який нині заступник голови Ради безпеки Росії, також додав, що Україна, мовляв, не самостійна в ухваленні рішення, тому Москва має розмовляти, цитую, не з васалами, а з сюзереном. Стаття Медведєва з'явилась в день візиту до Москви заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд. Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров вважає, що це і є причиною такої публікації.
Чесно говоря, я нахожусь в некотором шоке. Такая публикация, подписанная одним из ведущих деятелей Российской Федерации, тон совершенно неприемлемый, тон оскорбительный, я бы сказал, сознательно хамский. Думаю, что эта статья появилась не случайно именно в тот момент, когда в Москву прилетела заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов, отвечающий за отношения Америки с Украиной и Россией. Месседж, который содержится в этом тексте, по сути дела, их два. Первый – это ясно совершенно сказано, что с нынешним руководством Украины Москва вести переговоры не будет. Второе – тут просто бросается в глаза, скажем, желание ослабить позиции президента Зеленского, сказать, что вот как же так, вы потеряли свою идентичность, а потому вообще о чем с вами разговаривать.
Окремо Медведєв у своїй статті зупинився на українських ініціативах, що стосуються окупованого Криму. Колишній президент Росії зневажливо відгукнувся про ухвалений цього року закон України про корінні народи та Кримську платформу, перший саміт якої відбувся в Києві 23 серпня. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров припускає, що своєю статтею колишній президент Росії хотів перш за все нагадати про себе. Чубаров, на відміну від Федорова, не вважає Медведєва помітним політичним діячем сучасної Росії.
Медведєв вже не просто на обочині внутрішньої російської політики. Це чоловік, який став маргіналом в глазах самого російського общества. Медведеву надо было каким-то образом о себе напомнить Путину о том, что он еще может быть полезным. Ну а офис Путина предложил ему таким образом подать свой голос. И, соответственно, нам надо так и относиться к этой статье. Это внутренние российские разборки.
У Кремлі статтю і мотиви колишнього очільника не коментували. Раніше цього року свою статтю про російсько-українські відносини опублікував чинний президент Росії Володимир Путін. Вона називається «Про історичну єдність росіян та українців». Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що керівництво України неодмінно має відреагувати на статтю Дмитра Медведєва.
Це найбільш брутальний випад на адресу України і українських посадовців, власне, я не знаю, чи була вже реакція українського МЗС на дебільну кримську платформу, так, і вивернутий Зеленський. Тобто, я думаю, що це точно потребує реакції українського МЗС, є простої причини, що відносини між нашими країнами не дипломатичні, не розірвані, вони існують, і треба викликати російського дипломата і тикати його носом в це словесне лайно, перепрошую.
У МЗС України статтю Дмитра Медведєва не коментували. Натомість радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав публікацію, цитую, «міксом із пропагандистських кліше і невпевнено сформульованих класичних внутрішніх образ». Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда не виключає згадану раніше версію про те, що стаття – такий собі подарунок до візиту в Москву заступниці державного секретаря США.
Друге – це реакція на чергові звинувачення на адресу Віктора Медведчука і відповідні рішення, які застави в 1 мільярд гривень рекордною для України, це теж реакція. Тобто ми нікому не дозволимо ображати нашого кума, адже Медведчук кум не тільки Путіна і Медведєва. Про це вже якось всі забули. Ще одна причина – це, я думаю, високі ціни на газ. В Росії, очевидно, зносить дах від відчуття власної значущості. Російське політичне керівництво вважає, що воно зможе Україні диктувати свої умови. Четверта, ну і, можливо, головна причина – це демонстрація того, що прагнення Зеленського добитися зустрічі з Путіним, воно не може бути реалізовано ближчим часом.
У квітні цього року Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Президент Росії у відповідь заявив, що готовий зустрітися, але в Москві. Зустріч поки не відбулася.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Із 19 жовтня Україна закриває пункт в'їзду-виїзду з Криму Чаплинка. Таке рішення ухвалили в Херсонській обласній державній адміністрації. Заступник голови ОДА Микола Якименко пояснив «Крим Реалії». Причина – вкрай низька завантаженість цього пункту на адміністративній межі між окупованим півостровом і Херсонською областю.
Перш за все, це низький поток громадян. Друге, це ж треба утримання, дуже велике утримання на цей пропускний пункт. І по-третє, поряд є КППВ, який діючий, зроблений з повним оснащенням і все інше.
Нині на адмінмежі з Кримом три пункти пропуску. Крім Чаплинки, це також Каланчак, що розташований відносно неподалік, та Чонгар. Із червня Чаплинка закрита на ремонт. Пункт мав відновити свою роботу у вересні, але нині стало відомо, що його закривають узагалі. У Херсонській ОДА кажуть, рішення узгоджене з Державною прикордонною службою та Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Перший заступник міністра Ростислав Замлинський також обґрунтовує рішення низькою активністю на Чаплинці.
Левова частка цих перетинів припадає на Чонгар і Каланчак, тобто приблизно 50 на 50. Чаплинка – це до 10 перетинів в день. Чаплинка використовувалася виключно тими особами, які ходили на роботу, напевно, там на відповідні підприємства, які тимчасово також окуповані і мусять працювати по правилах Російської Федерації. Доцільності її, щоб обслуговувати інтереси одного підприємства, чи, скажімо, надавати можливість кільком людям, які можуть поїхати там 16 кілометрів чи 17 і перетнути на Каланчаку, з фінансово-економічної точки зору, з бюджетної точки зору, тримати там всю інфраструктуру, воно якби нам видається не зовсім правильно.
У фейсбук-групах, де обговорюють питання перетину адмінмежі між Кримом і Херсонською областю, деякі користувачі критикують таке рішення. Мовляв, тепер нарешті пунктів пропуску зросте кількість людей, а отже процес в'їзду-виїзду займатиме більше часу. Таке саме припущення робить у розмові з «Крим Реалії» активістка з Криму Ельмаз Акімова.
Мені кажеться, що дійсно, можливо, увеличиться нагрузка, наприклад, на Каланчак. Там і так часто очереди. Вот я сама недавно с этим столкнулась. Я считаю, что то, что вариантов станет меньше пересечения, ну, это не есть хорошо. Потому что на Каланчаке и без того постоянные очереди. Возможно, мне так повезло. Ну, вот я попала так.
Представник Державної прикордонної служби України Іван Шевцов, однак, звертає увагу на те, що потік людей через Чаплинку настільки незначний, що це не може суттєво змінити ситуацію на інших пунктах пропуску.
Через КПП Чаплинка до його тимчасового закриття за добу перетинали близько 5-7 осіб і 1-2 транспортних засоби. Закриття КПП Чаплинка ніяк не повпливає на пасажиропотік ані на Чонгарі, ані на Каланчаку. Тобто, якщо на Чонгарі або на Каланчаку буде на 5 осіб більше, це суттєво ніяк не повпливає на пасажиропотік.
Про те, що доцільність існування Чаплинки сумнівна, ще у 2017 році заявляв тодішній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Закриття Чаплинки було питанням часу, каже юрист Української гельсінської спілки з прав людини Леонід Сідченко. Але він не виключає, що роботу цього пункту пропуску можуть відновити, коли в цьому виникне потреба. Наприклад, після зняття карантинних обмежень на в'їзд та виїзд із Криму, адже вони суттєво вплинули на пасажиропотік.
Якщо ми подивимось на докарантинні часи, то там перетин був набагато більший, по 10, 12, 25, 35, там в різні місяці різна цифра, тисяч людей в обидва боки. І тоді є сенс в тому, щоб вона працювала, бо це достатньо великий потік людей все одно. Хоча, якщо порівнювати, уявімо, жовтень 2017 року, зараз у мене є статистика, що тоді перетиналось на Каланчаку було 102 тисячі, на Чонгарі Чапленів 105, а на Чаплинці 14 тисяч людей. Я думаю, що коли ми вийдемо з карантинних часів, буде сенс для поновлення діяльності цього контрольно-пропускного пункту.
В уповноважених органах влади, однак, поки не коментували, чи можливе відновлення роботи Чаплинки в майбутньому.
Далі у програмі. Чому Росія відправила затриманого у Криму Джеляла на психіатричну експертизу?
Реакція окупаційної влади з фактичним покаранням за участь у саміті Кримської платформи.
І куди зник після вироку суду кримчанин Олег Приходько?
Ми останній раз це бачили тільки на приговорі.
Заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла перемістили зі слідчого ізолятора в психіатричну лікарню для проведення експертизи у справі про диверсію на газопроводі. Російські силовики затримали Джеляла на початку вересня. Спершу вони інкримінували йому посередництво між українськими спецслужбами, іншими двома кримчанами. Ті нібито мали підірвати газопровід у Сімферопольському районі. Однак згодом посилили обвинувачення. Тепер Джелял – один із трьох підозрюваних у скоєнні диверсії. Сам він свою провину заперечує і наполягає, що справа – відповідь Росії на його активну громадянську позицію. Адвокат Джеляла Микола Полозов у розмові з Крим Реалії розповів, якою може бути мета переміщення його підзахисного в психіатричну лікарню.
Предполагаю, що существують несколько целей, из-за чего следователь ФСБ принял такое решение. Первое – это обезопасить самого себя. Следствие таким образом огульно направляет на экспертизы многих крымских татар, чтобы в последующем не было никаких разговоров о том, что они там невменяемые, не способны сами себя защищать и так далее. То есть такая перестраховка со стороны следователя. Хотя для назначения экспертизы нужны основания. Но основная цель, на мой взгляд, заключается в попытке таким образом скрыть Наримана Джелялова от общественности, не дать ему возможности выступить, в том числе на суде, по продлению меры пресечения, который должен состояться в конце октября, в начале ноября.
Сам Наріман Джелял раніше відмовився від психіатричної експертизи, але тепер його відправили на неї примусово. Така процедура може тривати від 3 до 4 тижнів. Перша заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова упевнена, те, що відбувається з Наріманом Джелялом, це покарання за участь у саміті Кримської платформи.
І затримання Нарімана Джелялова і інших кримських татар, на нашу думку, є реакцією окупаційної влади і фактичним покаранням за участь у саміті постановчому Кримської платформи. Наріман Джелялов був один з тих людей, хто виступав навіть на відкритті офісу Кримської платформи, який зараз діє на базі представництва. І його виступ чули і учасники, і президенти, і голови делегації, які брали участь.
Однак спільної заяви країн-підписантів декларації Кримської платформи щодо справи Нарімана Джеляла поки не було. Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов звертає увагу на те, що примусова психіатрична експертиза не нове в практиці російських силовиків у справах кримських політв'язнів.
Ми зафіксували не менше 49 случаїв поміщення людей на экспертизу в психиатрическую больницу, это только в рамках политически мотивированного преследования. То есть это касается как тех, кто уже был лишен свободы, то есть находился в СИЗО, так и тех, кто находился, например, под домашним арестом, и их фактически лишали свободы, таким образом помещая на месяц в психиатрическую больницу. В принципе, первый случай, который нам зафиксирован, это случай в отношении Ильми Умерова в августе 2016 года, когда человек, который находился под домашним арестом, на 3 недели поместили в психиатрическую больницу. Или случай уже недавний, это около года назад, когда Александра Сизикова посадили в психиатрическую больницу, человек, который инвалид по зрению, он слепой, находится под домашним арестом, его поместили в психиатрическую больницу на месяц. Ему там единственный, кто мог помогать, это сотрудник психиатрической больницы, и он переживал, как мусульманин, чем его кормят, чем его колят, потому что он не знал, какие именно препараты у него вводят.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Емінет Джепар назвала переміщення Нарімана Джеляла на примусову психіатричну експертизу каральною практикою в найкращих радянських традиціях. Російський правозахисник і дисидент Олександр Подрабінник погоджується, паралелі напрошуються.
Это действительно похоже в какой-то мере на ту систему, которая существовала в Советском Союзе. Но я бы сказал, что это скорее не карательная психиатрия, а карательная система и карательное отношение к политическому инакомыслию. Потому что, строго говоря, карательная психиатрия начинается с момента вынесения врачами-психиатрами диагноза, который требуют от них органы госбезопасности, да, когда они начинают злоупотреблять своим профессиональным долгом. У них до сих пор, по крайней мере, в Крыму ничего с этим не получалось, потому что в отношении политических инакомыслящих, критиков российского нынешнего режима, заключения об их невменяемости принято не было. Врачи пока что ведут себя достаточно лояльно по отношению к своей профессии. Но сам факт того, что госбезопасность пытается направить следствие по такому пути, конечно, вызывает тревожные ожидания.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня закликав Євросоюз застосувати до порушників прав людини в Криму новий глобальний механізм санкцій ЄС. Цей механізм у Брюсселі погодили в грудні 2020-го. Обмежувальні заходи застосовуватимуться щодо таких вчинків, як геноцид, злочини проти людяності та інші серйозні порушення прав людини, наприклад, тортури, рабство, позасудові страти, довільні арешти або затримання.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Родичі одного з політв'язнів Кремля, кримчанина Олега Приходька, вже кілька місяців не отримують від нього ніяких звісток. У липні стало відомо про те, що Росія етапувала Приходька у в'язницю Володимирський Централ. Відтоді, розповідає дочка кримчанина Наталія Швецова, новин від батька немає.
Ми останній раз отця бачили тільки на приговорі. Більше ми не отримали від нього ніяких звістей. Его этапировали, нам единственное пришло только письмо, это было в июле месяце, о том, что он находится в Владимирском централе 2. Мы послали отцу посылку, денежный перевод, он его получил, мы письма писали, и ни одно письмо, до сих пор с ним связи нет у нас. Хотя получила письмо активистка, которая ему тоже писала, но тоже с очень большой задержкой, но нам пока что писем никаких нет. В письме, которое он отослал, он просит индекс, так как он не знает і спрашивает о том, почему мы не пишем.
ФСБ Росії затримала жителя Сакського району Олега Приходька в жовтні 2019 року. До цього до Приходька вже були претензії в російських силовиків. Зокрема, на початку 2019-го до нього приходили з обшуком, під час якого в чоловіка вилучили українську символіку, червоно-чорні прапори та портрет Степана Бандери. Зрештою, російські силовики інкримінували Приходькові підготовку теракту та зберігання вибухових речовин. Нібито кримчанин планував вибух в адміністрації САК, а також будівлі Генконсульства Росії у Львові. Сам Олег Приходько свою провину заперечує. Однак російський суд визнав його винним та в березні цього року засудив до 5 років за ґратами і штрафу у близько $1500. Свою стурбованість тим, що Олег Приходько не виходить на зв'язок, висловила цього місяця уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити дотримання прав кримчанина в ув'язниці, а міжнародну спільноту відреагувати на порушення прав Приходька під час перебування в російській тюрмі. У розмові з Кримреалі Денісова висловила впевненість у тому, що у Москві знають про ці її заяви.
От я 7 октября отримала от на Скальковій відповідь, коли ми іскали, а де ж знаходиться Олег Приходько, потому что СИН не отвечала ни посольству, говорят, что мы не ведем реестр граждан, которые где-то там перемещаются. Но, тем не менее, нам ответили, что Олег находится во Владимирском централе. И теперь мы обратились и туда тоже, чтобы нам все-таки подтвердили, в каких же условиях он находится, почему не может семья с ним связаться с мая месяца, и почему не доходит посылка, если дошли, то пусть нам ответят, что он получил эти посылки и медикаменты в том числе.
Олексій Федяров – координатор російського фонду «Русь сидящая», що допомагає людям, які зіткнулися з пенітенціарною системою. Він каже, що листи від родичів адміністрація в'язниці може не передавати ув'язненим навмисно.
Все це депривація, лишення частного, лишення можливості отримати якусь захисту. Нужно, щоб чоловік чувствував себе абсолютно незахищеним, забитим і повністю подчинялся всім требованням адміністрації, независимо від того, законний він чи незаконний. От і вся ціль, щоб у чоловіка не було ніякого шуму.
Політв'язним Олега Приходька вважає не лише Україна, але й впливовий російський правозахисний центр «Меморіал». У профілі Приходька на сайті центру йдеться про те, що політична складова його справи очевидна. Приходько, пояснюють російські правозахисники, не погоджувався з окупацією Росією Криму. Тож справа стала продовженням тиску на проукраїнського активіста, а також, цитую, має стати попередженням усім іншим охочим висловити своє негативне ставлення до політики Росії. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
«Крим. Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.